sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit la microfon Alexandru Ieftode. Astăzi revenim la principalele teme discutate săptămâna aceasta în interviurile Europei Libere. Mai întâi, guvernul lucrează la o strategie de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, unul din scopurile principale, înlocuirea documentelor pe suport de hârtie cu versiunile lor electronice, asigurând și faptul că fiecare cetățean are acces la internet și, respectiv, la aceste documente virtuale.
Noi trebuie să avem în Republica Moldova drept social. Internetul trebuie să fie un drept social. Deci trebuie să avem conexiune la internet mult mai bună, dar desigur cel mai important element, să dezvoltăm aptitudini digitale, atât a cetățenilor, cât și a funcționarilor.
Europa Liberă a stat de vorbă cu Victor Guzun, expert în politici de digitalizare, fost ambasador moldovean în Estonia, unde digitalizarea a avansat rapid în ultimii ani și unul din autorii conceptului strategiei. Apoi, Comisia Electorală Centrală a spus într-o analiză că doar 4 din 28 de partide moldovene au folosit bani din bugetul de stat pentru a susține participarea femeilor și tinerilor în politică. Finanțarea partidelor din buget a fost gândită așa încât să încurajeze promovarea femeilor, iar acum 40% dintre deputați sunt deputate.
Dacă ai o reprezentantă în Parlament care e și ea femeie, probabil poate înțelege mai bine situația femeilor colectiv, să schimbe anumite legi ca să facă viața femeilor mai ușoară. Asta e ideea, să ai un număr egal sau un număr reprezentativ în Parlament. Și asta ține și cu alte minorități. Dar e important și calitatea acelor candidați.
Ascultați așadar o discuție cu experta în egalitate de gen, Victoria Apostol. Este stabilită în Statele Unite, dar urmărește evoluțiile din Republica Moldova. Victor Guzun, expert în politici de digitalizare, fost ambasador moldovean în Estonia, unde digitalizarea a avansat rapid în ultimii ani, este și unul din autorii conceptului de strategie de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030. Guvernul a supus-o dezbaterilor publice deja și vrea să adopte strategia până la sfârșitul anului curent. Eugen Urușciuc l-a întrebat pe Victor Guzun ce este o strategie de transformare digitală și care sunt prioritățile celei moldovene.
Acest document este un document, că-l numim noi definitoriu, pentru transformarea digitală a Republicii Moldova, care este o nouă prioritate națională, așa cum o vedem noi în programul de guvernare, dar și prin prisma noii funcții de viceprim-ministru, de coordonare a tot ce înseamnă acest efort de transformare digitală. El are 6 obiective în acest moment. Cea mai importantă este dezvoltarea unei societăți digitale în Republica Moldova, pentru că, de fapt, linia roșie acestei strategii trebuie să fie acest concept de Wall of Society în engleză, sau fiecare persoană, fiecare cetățean trebuie să beneficieze și să fie inclus în scopul acestei strategii. A doua prioritate este dezvoltarea unei infrastructuri naționale și un sector privat din domeniul tehnologiilor informaționale puternic, competitiv și inovator. A treia prioritate, desigur, sau obiectiv este dezvoltarea acestei securități cibernetice și nu doar la nivel de instituții, ci și la nivel de igienă cibernetică de bază, iarăși având în considerare acest Wall of Society sau întreaga societate. Al patrulea obiectiv este dezvoltarea unui stat digital funcțional, inteligent și invizibil, adică se are în vedere ca factorul uman să nu fie unul dominant, ci tot ce poate fi tehnologizat. Toate operațiunile birocratice care pot fi făcute de către calculatoare sau algoritmi sau baze de date să fie asigurate. Al cincilea obiectiv este un stat digital interconectat și ne referim aici atât la nivel internațional și recenta discuție sau recentul proiect de dezvoltare a spațiului digital comun cu România este unul în această direcție, dar și spațiul digital european care se dezvoltă în acest moment și ultimul, desigur, obiectiv foarte important este dezvoltarea economiei digitale. Tot ce înseamnă utilizarea tehnologiilor digitale în economie, în toate ramurile economiei, comerțul electronic, plățile online și așa mai departe.
Care din aceste obiective, în opinia dumneavoastră, trebuie atins în primul rând?
În opinia mea este vorba de primul obiectiv și el este intenționat pe locul întâi. Eu spun că este intenționat pentru că am participat la pregătirea acestui concept, la conceptualizarea strategiei. Este dezvoltarea unei societăți digitale, pentru că noi putem să avem infrastructură, putem să avem securitate cibernetică, stat invizibil, interconectat și economie putem să avem, dar dacă noi nu avem cetățeni care doresc și au capacități de a folosi toate aceste beneficii ale lumii digitale, rata de penetrare a serviciilor digitale va rămâne una limitată. Și aceasta nu este doar experiența Republicii Moldova, ci tuturor statelor. Acolo unde s-a limitat statul doar la construcția, la dezvoltarea de soluții și factorul uman nu a fost luat în considerare, acolo rata de penetrare soluțiilor digitale n-a fost una suficientă. Mai mult decât atât, s-a observat foarte clar și este tendința deja în Republica Moldova că se dezvoltă această diviziune digitală, dacă doriți. În orașele mari, acolo unde companiile există într-un număr mult mai mare, rata de penetrare devine una mult mai mare. Regiunile rurale, din contra, nu sunt folosite și se dezvoltă această discrepanță dintre sat-oraș, dintre, nu știu, diferite etnii, chiar putem să vedem, dintre femei, bărbați, tineri, bătrâni și așa mai departe. Și această strategie urmărește cu oricare costuri ca acest lucru să nu se întâmple și această diviziune digitală este deja, dacă nu va fi, viitoarea mare diviziune globală.
Care sunt alte probleme ce dau bătăi de cap în drumul Republicii Moldova spre un grad de digitalizare necesar?
Da, sunt mai multe probleme. Noi, în conceptul corespunzător, am specificat foarte clar că există o serie de precondiții pentru dezvoltarea unei societăți digitale. Și aceste precondiții sunt o serie dintre ele. În primul rând, rata relativ mică de penetrare în Republica Moldova cu tot ce înseamnă mecanisme de autentificare digitală. Pentru că fără mecanismele de asigurare digitală, noi nu putem să ne asigurăm cine este în cealaltă parte a calculatorului. Nu știm cine exact este acea persoană și dacă el este acea persoană. Da? Deci, pentru prima dată, pentru a evidenția principale elemente și ingrediente ale acestei transformări digitale, el specifică aceste premise, acest document și noi numim și condiționalități, dacă doriți. O altă problemă este că statul, dacă are deja date despre cetățean, statul nu trebuie să ceară a doua oară aceste date. Noi numim principiul once only sau o singură dată. Un alt element este că noi putem să avem foarte multe platforme și baze de date, dar dacă ele nu sunt interoperabile, dacă ele nu vorbesc între ele, dacă nu există această reutilizare a documentelor și de fiecare dată statul sau banca sau ministerul sau agenția sau primăria să cere documente, atunci noi departe nu o să mergem. Deci supremația documentelor digitale asupra celor eliberate pe suport de hârtie sau principiul cum numim noi digital first trebuie să fie unul absolut necesar. De o importanță majoră vor fi aspectele de sporire a gradului de încredere în serviciile digitale. Pentru că dacă cetățeanul nu are încredere ce se întâmplă în spațiul digital, probabil că nu va fi folosit aceste date. Este foarte important ca cetățenii să știe ce se întâmplă cu datele lor personale, că nimeni nu abuzează de datele lor. Ei trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu datele lor și că ei sunt cei care, de fapt, dețin aceste date. Și dacă cineva cumva a abuzat datele sau a controlat datele fără să aibă permisiunea acestei persoane, el trebuie să cunoască acest lucru, că noi trebuie să avem în Republica Moldova drept social. Internetul trebuie să fie un drept social. Deci trebuie să avem conexiune la internet mult mai bună, dar desigur cel mai important element și asta categoric este să dezvoltăm aptitudini digitale, atât a cetățenilor, cât și a funcționarilor, pentru că noi dacă dezvoltăm doar pe de o parte, noi nu avem posibilitatea. Și acest obiectiv de transformare digitală, fără un obiectiv de transformare și educație digitală pe întreaga ramură educațională, pornind de la grădiniță și finalizând cu școlile profesionale, dar și cu Life Learning Program, cum numim noi, pregătirea de viață, nu este posibil, pentru că noi trebuie să înțelegem că un cetățean, dacă el nu este pregătit digital într-un secol digital, el nu mai este competitiv sau atât de competitiv.
La această oră, cât de mare este cantitatea de hârtie care se plimbă prin instituțiile Republicii Moldova?
Noi, știți, eu nu știu care este cantitatea de hârtie exactă, dar eu când văd anunțurile publice pe tender, gov.mds, când văd că se procură iarăși milioane de hârtii A4, mă îngrozesc pur și simplu într-un secol digital. Dar problema nu este doar în hârtie, trebuie să înțelegem foarte clar, asta este cel mai simplu mecanism de a-l cuantifica. Că adică le-am folosit hârtie A4, cât turnul e fel și așa mai departe. Dar gândiți-vă la altceva. Gândiți-vă că în spatele la fiecare hârtie e scrisă, stă un om care ia foarte mult timp ca să îndeplinească această hârtie. Ia un om care trebuie să călătorească de la Edenes la Chișinău pentru a extrage o singură informație dintr-o bază de date care poate fi într-o secundă făcut de acasă cu autentificare digitală. Imaginați-vă impactul asupra fiecărui cetățean care are această nedigitalizare a serviciilor și dacă noi am cuantificat toate aceste elemente de hârtie, plus timp, plus bani cheltuiți, plus efort, plus corupție, plus această tărăgânare intenționată sau neintenționată deciziilor.
Deci înțelegem bine că digitalizarea pentru omul simplu ar însemna să obțină tot ce își dorește de la stat mai ușor, fără a umbla fizic din instituție în instituție după hârtie, așa să înțelegem.
Digitalizarea, până la urmă, este o regândire totală a tuturor proceselor. Noi nu vorbim de digitizarea unor procese, noi vorbim de digitalizare, înseamnă regândirea proceselor. Și dacă vedeți economia Republicii Moldova și globală, o să vedeți că fiecare domeniu, inclusiv și al dumneavoastră, în jurnalistică, poate avea foarte multe soluții cu utilizarea soluțiilor digitale. Deci este problema și trebuie să ne întrebăm by default, cum spunem, de la bun început, care sunt acele elemente sau tehnologii care pot face toată această activitate mai simplă, mai intuitivă, mai eficientă. Și de fapt digitalizarea înseamnă eficientizarea tuturor proceselor și direct beneficii enorme pentru fiecare. Și când spun fiecare, mă refer nu atât la cetățeni, ci cât și la business, la sistem educațional, dar și la aceiași funcționari publici. Se opun digitalizării anume acele persoane, anume acele oficiali, care înțeleg care este de fapt avantajul sau eficiența sistemelor digitale, care lucrează 24/7, care nu iau mită, care nu iau decizii aleatorii, care sunt întotdeauna foarte exacte, nu fac erori, nu au zi de naștere, nu au sărbători naționale, concedii și așa mai departe. Vrem noi sau nu vrem, dar vedeți că deja practic o treime din toate joburile din lume sunt, noi le spunem neutral digit, neutral din punct de vedere geografic, ceea ce înseamnă că le poți face de oriunde și acest număr se va mări. Este o inevitabilitate care noi trebuie să o înțelegem și nu trebuie să ne temem că cineva își va pierde jobul sau cineva, nu știu, nu va avea acces la nu știu care control, nu are ce funcționar avea control asupra datelor personale. Nu are ce un funcționar de stat avea control asupra unei decizii, fie aleatoriu sau care expune riscul corupției. Nu uitați, un calculator mită nu ia și un sistem bazat pe algoritm foarte clar este exact, incoruptibil și corect.
S-a vorbit mult în ultima perioadă despre introducerea votului electronic. În opinia dumneavoastră, este sau nu pregătită Republica Moldova pentru implementarea acestui exercițiu?
Republica Moldova este pregătită din punct de vedere tehnologic pentru implementarea votului online. Și nu doar votul online, pentru că deseori se vorbește despre votul online ca unica panacee și prin aceasta, de fapt, se face un fel de transfer de imagine. Adică cineva, inclusiv eu, am fost învinuit de acest lucru, dorește să excludă votul tradițional, ceea ce nu este adevărat prin definiție. Nimeni nu face un lobby special pentru vot online. Votul online nu vine să substituie votul tradițional, mai mult decât atât. Oricare persoană care va vota obișnuit, votul său online va fi declarat nul și tehnologia permite acest lucru. Uitați-vă mai departe, CEC-ul deja implementează practic majoritatea procedurilor online. Noi nici măcar nu ne dăm seama de acest lucru, dar noi când intrăm în secție de vot și ne autentificăm într-un sistem online, în baza de date, sistemul deja știe dacă noi am votat sau nu. Deci noi deja ne-am identificat, noi deja știm. Mai departe, noi transmitem datele către din secțiile de vot către Comisia Electorală Centrală online. Noi facem tabularea și recalcularea datelor online. Noi putem să facem auditul acestor date tot online. Unicul element care lipsește în ecuație este acel vot propriu-zis. Și încă o dată, dacă luăm în considerare acele precondiții specificate în proiectul strategiei, în conceptul strategiei, de asigurare cu semnătură digitală, să ne asigurăm cine este în partea cealaltă a calculatorului, să ne asigurăm că securitatea datelor este una sigură și nimeni nu poate abuza. Nu uitați că CECul, împreună cu toate instituțiile responsabile, mă refer la STISC, la SIS, Ministerul Justiției, ASP și așa mai departe, Agenția de Guvernare Electronică, deja a dezvoltat un concept al votului online și el a fost trimis spre analiză în Guvern și Parlament. Votul online nu poate să beneficieze un partid politic sau un grup politic. El este a priori apolitic, este un element absolut tehnic, exact așa cum este și votul prin hârtie și alte metode de vot alternativ, fie prin poștă sau acasă și așa mai departe. Niciodată, în Estonia, de exemplu, se votează de 17 ani online, niciodată niciun vot nu a fost compromis, nici o opțiune de vot nu a fost compromis. Sunteți dumneavoastră sigur că niciun vot pe hârtie nu a fost compromis în ultimii 17 ani în Republica Moldova? Eu nu sunt sigur de acest lucru.
Victor Guzun, expert în politici de digitalizare, unul din autorii conceptului de strategie de transformare digitală a Republicii Moldova pentru anii 2023-2030, a discutat cu el Eugen Urușciuc. Comisia Electorală Centrală, care lucrează și ea la un proiect de digitalizare la trecerea la votul prin internet, a publicat un raport în legătură cu felul în care funcționează o altă inovație, legislația care încurajează partidele să promoveze femeile în politică. Astăzi, femeile ocupă 40 de locuri în Parlamentul cu 100, dar și principalele funcții de conducere la nivel central. Nu neapărat pentru că sunt promovate de partide, spune experta în egalitate de gen Victoria Apostol. Este stabilită în Statele Unite, dar urmărește evoluțiile din Republica Moldova. A stat de vorbă cu ea Cristina Popușoi.
Pentru a înțelege această realitate, ar trebui să pornim de la un context mai general și anume de la faptul că partidele politice din Republica Moldova nu au o ideologie la bază și când spun o ideologie mă refer la valori și principii după care tradițional și teoretic un partid politic ar trebui să fie construit. Atunci când inițiezi un partid politic ar trebui să te gândești care sunt valorile tale, ce abordare ai ca partid politic, pentru că asta influențează cum vei soluționa problemele din societate. Deci în acest context, când nu avem partide politice care sunt bazate pe ideologii, atunci când introduci o lege ca cea a cotelor de gen, e o lege, o recomandare, dar nu ceva care ei să și-o asume ca să devină parte din ideologia lor ca partid politic. Cota în sine este un instrument temporar care are scopul să schimbe anumite comportamente în societate. În cazul respectiv, să schimbe comportamente partidelor politice, dar în timp această cotă ea trebuie să devină irelevantă, pentru că scopul este ca după ceva timp aceste partide vor integra egalitatea de gen ca parte din ideologia lor, adică va fi o chestie normală. Femeile participă în politică, este important să avem și femei pe listele noastre de partid sau în structurile noastre de guvernare ale partidului. Egalitatea de gen și participarea femeilor în politică în particular ține și de mentalități și de comportamente pe care le avem noi în societate în general. Dacă noi credem că locul femeii este la bucătărie ca societate și nu facem nimic ca să schimbăm acea percepție, atunci o cotă care cere ca partidele să introducă femeile pe listele lor electorale nu va produce foarte mult.
Ce se poate spune în general despre modul în care comunitatea politică moldovenească tratează această problemă a participării femeilor în politică? Există un interes real, o înțelegere clară a necesității de includere a femeilor în procesele decizionale în marea politică?
Cred că nu există. Avem un singur partid care, cel puțin, și-a arătat cumva interesul față de participarea femeilor în politică și cumva au luat legea cotelor în serios și au încercat să o îndeplinească și cred că au îndeplinit-o. Eu cred că PAS, aproape unicul partid care încearcă cu seriozitate să aplice legea cotelor de gen atunci când e vorba de crearea listelor de partid și includerea femeilor, inclusiv în structurile partidului, pentru că fiecare partid are structurile lor guvernamentale, am comitet, președinte, vicepreședinte și în interiorul partidului acea cotă trebuie respectată la fel, cât și pe listele electorale pe care le creează pentru alegerile locale sau parlamentare. Ca acea cotă să funcționeze, trebuie să existe și o asumare de mentalitate și, cum spunea și tu, trebuie să existe acea înțelegere că femeile pot și continue și au făcut-o în trecut și fac și în prezent și vor face și în viitor, să fie active politice, au aceleași abilități să fie în funcție de conducere. Faptul că există diferențe biologice între corpurile femeilor și bărbaților, asta nu determină abilitățile lor politice, ca să zici că bărbații pot fac politică și femeile nu pot, de aceea ele nu se implică. Deci trebuie să existe și o schimbare de mentalitate, de percepție.
Ce riscă sau ar trebui să riște formațiunile respective pentru nesocotirea de fapt a prevederilor legale? Pentru că este o prevedere sau o cerință legală această nevoie de respectare a cotelor de gen în partidele politice.
Riscă că nu respectă legea și nu mi-amintesc cu exactitate care este pedapsa acelor partide. Presupun că lipsa finanțării publice parțial sau total, dacă nu respectă acea lege. Și din nou, la istoria recentă pe care o avem din ultimii 30 de ani a partidelor politice care au existat în Republica Moldova și care au fost la guvernare, acele partide politice nu tare au avut nevoie de finanțare publică. Au fost din contra finanțate din bani privați și deseori bani proveniți din surse obscure. Deci, în cazul acelor partide, dacă ei nu respectă legea cotei și sunt privați de finanțare publică, nu îi afectează deloc. Acele partide nu depind de finanțarea publică. Cel puțin asta am văzut în ultimii ani. Acum pare că o situație e un pic diferită, pentru că avem partidul PAS, care e la guvernare în mare parte, și acest partid pare să fie momentan cam unicul care își asumă o ideologie la baza sa ca partid și își asumă și egalitatea de gen ca unul dintre principiile sale ca partid, dar și ca un principiu pe care încearcă să-l pună în societate, să facă parte din societate. Sigur că nu sunt ideal nici ei.
Progrese par să se fie făcut totuși în domeniul egalității de gen în ceea ce privește politica în Republica Moldova. În legislativul de la Chișinău astăzi, 4 din 10 deputați sunt femei. Actualul parlament are un număr record de femei deputate în istoria Republicii Moldova. Asigură totuși această prezență a femeilor o paritate a luării deciziilor în legislativ sau ar fi, de exemplu, obiectivul unei parități în luarea deciziilor unul de urmat?
Egalitatea în număr în parlament sau alte instituții, de exemplu să avem 50-50 femei și bărbați, este o chestie care ține de reprezentativitate, adică femeile se simt că și ele sunt reprezentate în aceste structuri guvernamentale, reprezentate în sensul că sunt unele situații cu care femeile se confruntă și bărbații nu se confruntă. Și atunci, dacă ai o reprezentantă în parlament care e și ea femeie, probabil poate înțelege mai bine situația femeilor colectiv, să schimbe anumite legi sau să creeze anumite legi ca să facă viața femeilor mai ușoară. Asta e ideea, să ai un număr egal sau un număr reprezentativ în Parlament. Și asta ține și cu alte minorități etnice sau religioase. Atunci când vorbim de o reprezentare în instituțiile astea politice, e vorba de membrii acelor comunități care pot să le reprezinte interesele colective ale acelor comunități, inclusiv a femeilor. Dar e important și calitatea acelor candidați. Pentru că nu e de ajuns să ai doar 50 de femei și 50 de bărbați și toți sunt corupți. Adică ce rezolvăm prin faptul că am reușit să avem o cotă de gen în Parlament, 50-50, dar de fapt ei nu fac nimic pentru societate, nici bărbați, nici femei, ci fură în dreapta și stânga și schimbă legi care beneficiază pe membrii lor de partid. Uh, Reprezentativitatea asta numerică e importantă, dar nu e unica sau nu e de ajuns ca ea să existe. Este important să existe și calitatea candidaților, să fie candidați care chiar reprezintă interesele cetățenilor, până la urmă indiferent de genul cetățenilor. Reprezentația numerică e mai mult cumva simbolică, dacă vreți. Uite, avem și femei, ele ajută pentru generațiile viitoare, generațiile tinere să vadă că sunt exemple, să simte motivate, că nu au bariere, pot să ajungă și să facă ce vor. Este importantă și calitatea candidaților, femei, bărbați, indiferent de genul lor.
Cele mai importante funcții cu putere de decizie în Republica Moldova sunt deținute de femei: președintă, prim-ministru, președinta Curții Constituționale. La nivel central, lucrurile la capitolul gender se pare că arată bine, însă ce se întâmplă la nivel local, de exemplu în primării sau în consiliile locale, în zone care sunt considerate încă mai patriarhale?
Dacă să ne uităm la numere, vom vedea, asum eu, cu toate că nu le-am verificat de ceva timp, vom avea încă bărbați ca număr dominând anumite funcții la nivel local, municipal sau raional. Totuși, câțiva ani de-a rând au existat campanii în Republica Moldova organizate de Organizația Națiunilor Unite și cu diverse ONG-uri locale care au făcut în teritorii training-uri, workshop-uri cu femeile, anume pe partea de implicare în politică, și cred că toate acele acțiuni au dat rezultate. Avem femei care ocupă funcții de primare în raioane, în orașe, în localitățile rurale. Avem consiliere, poate chiar e o singură femeie consilieră într-o localitate, dar cumva e prima și asta contează, pentru că, din nou, acea reprezentativitate oferă exemplu pentru alte femei, că se poate, că pot și ele dacă vor. Situația se îmbunătățește, poate nu la rapiditatea pe care ne-am dorit-o noi. E nevoie să avem educație de gen în școli, e nevoie să avem educație sexuală în școli, nevoie să creăm și alte politici care să ofere abilități femeilor să se implice în politică, de exemplu, politicile care țin de îngrijirea copiilor sau de balansarea vieții private cu cea profesională. Adică e nevoie de mai multe măsuri ca femeile, într-adevăr, să se simte libere, să se implice în politică, fără ca să fie forțate să facă o alegere. Aleg familia sau aleg cariera?
Care credeți că sunt principalele obstacole și prejudecăți de care se ciocnesc femeile din Republica Moldova care vor să intre în politica mare, și cum s-ar putea proteja de aceste impedimente, de aceste probleme?
În primul rând, percepțiile cu privire la genurile de rol pe care femeile și bărbații trebuie să le îndeplinească într-o societate. Și exemplu cel mai bun este Maya Sandu, care este o femeie necăsătorită, neavând copii, și cumva aceste lucruri au fost prezentate împotriva ei ca fiind incapabilă să conducă o țară, ceea ce este absurd și este greșit, pentru că statutul marital sau numărul de copii nu influențează deloc abilitățile politice sau corectitudinea unei persoane de a nu fi coruptă sau abilitatea de a conduce o țară. Deseori femeile sunt percepute prin aceste roluri de gen mamă, soție, bunică, gospodină, și dacă cumva unele femei nu îndeplinesc, cu ghilimele de rigoare, aceste roluri în societate, atunci fie oponenții politici, fie societatea în general, le întorc acele chestii împotriva lor. Abilitatea de a fi părinte este o alegere, și chiar și cei care aleg să devină părinți nu mereu sunt cei mai buni părinți. Dar asta nu îți influențează abilitățile de a conduce o țară sau de a lua decizii sau de a vorbi o limbă străină sau de a negocia sau de a înțelege problemele oamenilor și de a empatiza cu ei și a crea legi care să le îmbunătățească viața.
Experta în egalitate de gen, Victoria Apostol, a discutat cu ea Cristina Popușoi. Emisiunea noastră, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din timpul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!